замуж за такого безграмотного глупца.
You want him to stay home and get married.
Ты же хочешь, чтобы он остался дома и поженился бы, но...
But if he's an illiterate fool, no man will give his daughter to him.
Но если он будет безграмотным глупцом, никакой человек не согласится дать ему в жены свою дочь.
He won't marry.
И тогда он не поженится.
He won't stay at home.
И тогда не останется дома.
So you're not being very logical either.
Поэтому твое предложение не кажется логичным.
Dharmapatni. So in this way they were having back and forth discussion.
Таким образом они имели обсуждали этот вопрос.
And Jagannath Mishra began defending his arguments.
И Джаганнатха Мишра начал защищать свои аргументы.
He's saying, ultimately, all of this is arranged by the Lord.
Он сказал, на самом деле, в конце концов, все о всем заботится Господь.
The Lord is arranging who will be one's wife, who will be one's husband.
Господь заботится о том, кто становится чьей женой или то есть наоборот.
If he's destined to marry, then certainly the Lord will provide him a wife.
Если ему действительно предназначено жениться, Господь предоставит ему жену.
If he's destined to be wealthy, certainly the Lord will provide him wealth.
И если ему предоставлено быть богатым, конечно же Господь даст ему богатство.
The Lord is taking care of everyone.
Господь заботится о каждом.
What difference does it make if he's learned in the scriptures?
А что, какая же разница будет, если он будет хорошо знать Писание?
He said, look at me.
Посмотри на меня.
I'm learned in the scriptures.
Я хорошо знаю Писание.
But there's not even rice in our house.
Но в нашем доме даже нету риса.
I'm an example.
Вот, я пример.
We're living in poverty.
Мы живем в недостатке.
What is your argument?
Что за аргументы у тебя?
And he says, and just look at the others who have no knowledge of scripture.
И посмотри на других, которые не знают Писания.
And who are worshiping goddess Chandi.
И которые поклоняются богине Чанди.
And all, they have thousands of beggars standing by their door.
И они имеют тысячи и тысячи просящих милостыни, стоящих у их дверей.
Just waiting to be given charity from them.
Просто ждущих, чтобы получить милостыню от них.
So Jagannath Mishra was presenting these arguments to Sachimata.
Jagannath Mishra таким образом предоставлял свои аргументы Сачимате.
Of course, that's a whole pastime in itself too.
Ну, конечно же, это уже превращается в отдельную историю само собой.
Jagannath Mishra temporarily won his argument. He temporarily won his argument.
И временно Jagannath Mishra как бы победил.
And Nimai stopped learning, stopped studying.
И Нимай прекратил свою учебу.
But when Nimai stopped studying, he started his mischief. But when Nimai stopped studying, he then started his mischief.
Но когда Нимай прекратил свою учебу, он начал безобразничать.
And his mischief increased.
Это,
twice as much than he was performing before he started studying.
Это безобразничество увеличилось вдвое по сравнению с тем, как оно было, когда он начинал учебу.
And then there was that whole pastime of how the Lord went and he sat on top of dirty clay pots.
И тут рассказывается отдельная история, как Господь пошел и сел на оскверненные посуду.
And all his friends, they were telling Sachimata, look at Nimai.
И все друзья, они паскунды. Пожаловались Сачимате, говоря, посмотри, что Нимай делает.
He's sitting on top of all these contaminated pots.
Он сидит на самой вершине всех этих оскверненных горшков.
And Sachimata, when she came and saw Nimai, she began chastising him. What are you doing?
И когда Сачимата пришла и увидела Нимай, она начала ругать его, говоря, что же ты делаешь?
Don't you know these pots are contaminated?
Не понимаешь ли ты, что эти горшки грязные, оскверненные?
Нимай said, how can I know these pots are contaminated?
Он говорит, как же я могу знать, что они осквернены?
I don't know what's right from wrong. You won't let me study.
Я вообще не понимаю, что хорошо и что плохо. Ты же запретила мне учиться.
And then all the neighbors, they found out what Jagannath Mishra had ordered.
И тогда решение Джаганатхи Мишри узнали все соседи.
And they all came and began complaining to Jagannath Mishra and to Sachi Mata.
И тогда они все собрались и начали жаловаться Джаганатхи Мишри и Сачи Мате.
You have a son who wants to study.
Вы имеете сына, который хочет учиться.
And we are fighting with our children to get them to study.
Мы должны как бы принуждать, бороться со своими детьми, чтобы принудить их к учебе.
Who is the enemy who told you that, to do this?
Кто же этот враг, что посоветовал вам сделать это?
And they began complaining and arguing.
И они таким образом приводили другие аргументы.
Jagannath Mishra was hearing all these arguments from his neighbors.
Джагнатха Мишра слушал все эти аргументы своих соседей.
И
он думал, да, эти мои друзья и мои соседи действительно уже как бы... Ну, серьезно мной занялись.
So Jagannath Mishra decided he better let Nimai start studying.
И Джагнатха Мишра решил, лучше же я пущу Нимай учиться.
So he said, okay, you can start again. You can go.
Он сказал, хорошо, иди учись.
But anyways, we were thinking of this pastime because of Jagannath Mishra's poverty.
То есть мы нам в голову пришел эта игра Господа из-за недостатка, в котором жил Джагнатха Мишра.
But even though he was impoverished, still he was always charitable.
Но даже несмотря на то, что он был всегда в таком недостатке, он всегда давал милостыню.
And always took it as his duty to actually give in charity to the Brahmins and Vaishnavas.
Он считал это своей обязанностью давать милостыню Брахманам и Вайшнавам.
This is the point that Srila Prabhupada is making here.
И как раз эту мысль Шрила Прабхупада объясняет здесь.
That the grihasthas, they're specifically responsible for this.
Он говорит, что на самом деле грихасхи, они ответственны за это.
To see that the economic production is properly utilized.
То есть позаботиться о том, чтобы экономическое развитие правильно использовалось бы.
Because he sees that the economic production are the gifts of God.
Поскольку они видят, что экономическое развитие является подарком Господа.
He does not fall into the foolish fruitive mentality thinking, oh, just see that what I'm doing by my work.
Он не является таким глупцом, чтобы начал думать, о, только посмотрите, чего я достиг своим трудом.
He has his duties to perform.
Он имеет свои обязанности, которые должен совершать.
And therefore his meditation is simply to execute his duties, just as the brahmachari has his duties to perform.
Поэтому его озабоченность это совершать свои обязанности, подобно тому, как брахмачари совершает свои обязанности.
But he executes his duties faithfully according to the injunctions given by the Lord.
Но он следует своим обязанностям с глубокой верой, следуя указаниям Господа.
And by nature's arrangement, the necessities of life are provided.
Природа предоставляет ему все необходимое для жизни.
He accepts for himself that which is necessary to maintain body and soul together.
Он принимает то, что необходимо для него для содержания души и тела.
But he will not accept other things, knowing fully to whom they belong.
Но он не будет принимать ничего свыше этого, очень хорошо понимая, кому это все принадлежит.
This is grihastha life.
Это жизнь грихаст.
And therefore, it is his duty to see that there's no fighting.
И поэтому это его обязанность заботиться о том, чтобы не было такой борьбы.
To see that, that he's responsible for seeing that the laws of the Lord are maintained.
То есть он ответственен за то, чтобы все следовали законам Господа.
Prabhupada says also at the end of the purport.
И в конце комментария Прабхупада также говорит.
Grihasthas should take the responsibility for organizing such natural production.
И в конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что грихасхи должны позаботиться о том, чтобы организовать такую, такое натуральное производство.
Therefore, it is the duty of all the different orders of life to work for the satisfaction of the Lord.
Таким образом, обязанностью всех подразделений общества является трудиться на на благо удовлетворения Господа.
And therefore, Prabhupada also emphasizes in this purport.
Поэтому в этом комментарии Шрила Прабхупада также подчеркивает.
That although previously yagyas were performed by offering oblations of ghee and food grains.
Что хотя в предыдущих временах жертвоприношения производились, предлагая ги и зерна.
In this age, this is not possible.
В нашем веке это невозможно.
Therefore, people should take to Krishna consciousness.
Поэтому люди должны принять сознание Кришны.
Chant Hare Krishna.
Повторять Hare Krishna.
As recommended in the Shastras.
Как рекомендуют шастры.
If people throughout the world take to Krishna consciousness, to the Krishna consciousness movement.
Если люди во всем мире примут движение сознания Кришны.
And chant the easy vibration of the transcendental name of the and fame of the Supreme Lord.
И будут повторять эту легкую трансцендентную вибрацию имени и славы Господа.
There will be no scarcity of rainfall.
Не будет недостатка в дождях.
Consequently, food grains, fruits, and flowers will be properly produced.
Последствия этого зерна, плоды и цветы будут вырастать.
And all the necessities of life will be easily obtained.
И все необходимости жизни легко будут удовлетворены.
It is the duty of everybody to see that this sacrifice is performed.
И это является обязанностью каждого смотреть, чтобы это жертвоприношение происходило.
And therefore, one must either utilize his words by always chanting the transcendental name and fame of the Lord and spreading the glories of the Lord.
Таким образом, либо человек должен использовать свои слова и распространять славу и имя Господа по всему миру.
He should utilize his intelligence.
Либо он должен использовать свой разум.
By proper organization of such sacrifices.
Правильной организацией такого жертвоприношения.
He should utilize his wealth.
Ибо он должен использовать свое богатство для блага других живых существ.
The best benefit to perform for other living beings is to see that Sankirtan Yajna is performed.
И лучшая деятельность на благо других живых существ это позаботиться о том, чтобы Санкиртана Ягья происходила.
This is the highest sacrifice for the welfare of all human society.
Это самая высокая форма жертвоприношения и добродетельская деятельность на благо всего человеческого общества.
And therefore the devotees who are conversant with the laws of God.
Поэтому те преданные, которые знают законы Бога,
must render this service to human society.
Должны служить человеческому обществу.
Actually, for all living beings.
На самом деле, служить всем живым существам.
Not just human society.
Но не только человеческому обществу.
Prabhupada explains when the distribution of the holy name is taking place, and even the plants and trees, they benefit.
Прабхупада объясняет, что когда распространяется святое имя, даже деревья и плоды получают благо.
Everything becomes auspicious by this sacrifice.
Все становится благоприятным благодаря этому жертвоприношению.
So, this is how these arrangements are fulfilled.
Это объяснение, каким образом все это действует.
When sacrifice is performed,
когда производится жертвоприношение,
one can be satisfied to live very simply.
Человек может быть удовлетворен, живя очень просто.
And he can fulfill these previous instructions given by Narada Muni.
Он может выполнить эти предыдущие указания Нардамуни.
By earning a simple, honest means of livelihood to maintain body and soul together.
Зарабатывая то, что необходимо для простыми средствами зарабатывая то, что необходимо для содержания души и тела вместе.
And not to become implicated in a cumbersome life.
И не запутываясь в компликованной жизни.
By which he forgets the ultimate purpose of life.
Которой он забывает конечную цель жизни.
And will lose this great and valuable chance that's given to him in this life.
И полностью теряя этот неоценимый шанс, который он получил в этой жизни.
These are some of the duties as described here in the great sage Narada Muni.
Это некоторые из обязанностей, описаны здесь великим мудрецом Нарадой Муни.
So any questions?
Есть какие-то вопросы?
You have a list?
Yeah, about five.
Oh.
they don't have one. I'll give you
one. Wait, to see if
okay.
Yeah. Okay.
I'll do it in the way. You first.
They want your questions.
Okay.
Oh. I hope you're prepared to give answers too.
No. Your answers. Look, nowadays, you know, it's hand-to-mouth existence. You know, the brahmacharis got it easy, and the householders are poorer than anybody else in Kali Yuga. How do we maintain a charitable mood while struggling, you know, in poverty? You know. China, this was the son as the father of God. You know, he had it made the shade. You know? It's not exactly an ordinary example.
Сегодня, значит, брамачари они не должны. То есть брамачари как бы не принадлежит заниматься экономическим развитием. В наше время грехасты они бедны, как никто другой. Поэтому вот вопрос в том, каким образом можно все-таки поддерживать это как бы умонастроение и отдавание милостыни. То есть как вот практически это действует? То есть пример Джаганатхи Мишри это, ну, может быть исключительный или чересчур высокий как бы пример.
First of all, the brahmacharis and sannyasis are supposed to live very renounced life.
В первую очередь, брахмачари и саньяси должны жить действительно очень жизнь такую очень отрешенную.
They're not supposed to have very much to maintain.
То есть они не должны иметь много, что нужно было бы содержать.
They're not supposed to be maintaining any bank accounts.
It doesn't cost anyway.
It does. Certainly it does.
Okay.
It says it doesn't cost to maintain a bank account. I'm saying it does.
Okay. То есть они не должны иметь счетов в банке.
Their life is supposed to be very, very simple, as we explained.
Их жизнь должна быть очень проста, как мы объяснили.
And they're always supposed to be looking towards even more as much simplicity as possible.
И на самом деле они должны всегда смотреть на как они могут жить еще проще, жизнью еще более простой.
Because that is their duty.
То есть, потому что это в этом их обязанность.
They're supposed to be teaching by their example.
То есть они должны учить своим примером.
That actually human life is meant for renunciation.
То есть, что человеческая жизнь предназначена для отречения.
And therefore, they never accumulate more than which is necessary.
И они никогда не должны набирать больше, чем им необходимо.
And whatever they have, they simply use for the service of the Lord.
И все, что они не имеют, они должны просто использовать для служения Господу.
Prabhupada quotes that verse here in this purport.
Prabhupada цитирует этот стих в комментарии.
What is it? Prapanchikataya bhujya hari sambandhi vastuna. Mukshabi parityagu vairagyam palgu katyate. One who rejects anything without knowledge of its relationship to Krishna is incomplete in his renunciation.
Тот, кто отрекается от чего-либо, не понимая связь этого предмета с верховной личностью Бога, то его отречение не является полным.
Whereas anasakta syam vishayam, what is it? Itaham
anasakta
itaham umbayunjata nirbanda krishna sambandhe yuktam vairagyam uchite. One who sees those things in relationship to Krishna and uses it for the service of the Lord, his renunciation is far more complete.
Тот, кто видит, каким образом эти вещи связаны с Кришной и использует их для служения Господа, его отречение намного более полно.
So the brahmacharis and sannyasis, they're also supposed to be very charitable.
Поэтому брахмачари и саньяси, они тоже должны быть очень дающими милостыми.
Because it takes so little to maintain them.
Так как необходимо столько мало для содержания их.
That whatever charity they get, they're supposed to redistribute.
То, что любое милость, любую милостыню, которую они бы не получали, любой излишек они должны перераспределять.
The brahmachari, he gives it to his spiritual master.
Брахмачари дает это своему духовному учителю.
Саньяси, he just takes whatever is necessary.
Саньяси же оставляет себе только самое необходимое.
And uses it for the service of the Lord.
Использует это для служения Господу.
For propagating the name and fame and glories of the Supreme Lord.
Распространяя славу и...
In his zone? Not all sannyasis have zones.
Славу и имя, святое имя Господа.
So that example must be there.
То есть такой пример они должны задавать.
And the householders need to see that example.
И домохозяева должны видеть этот пример.
Because if the householders see that example,
потому что если домохозяева будут видеть этот пример,
then they will be inspired, no matter what kind of existence they have.
И тогда они будут воодушевлены, несмотря на свое экономическое положение.
To fulfill their duties.
Тоже выполнять свои обязанности.
If they don't give in charity to the renunciants.
Если они не будут давать жертвоприношение тем, кто находится в отречении.
Then they have to suffer the consequences.
Им придется страдать последствия этого.
It's described in Bhagavatam what happens to the householder who simply works for the maintenance of the family.
В Шримад Бхагаватам написано, что ожидает домохозяева, который работает просто для содержания своей семьи.
What is that hell? He becomes stitched to the ground. Kumbhipaka? No. There's another one. The hell where they get stitched into the ground.
Есть какой-то
into cloth.
Yeah, they're stitched into cloth.
То есть есть какой-то ад, где вас там пришивают неясно только к земле или.
So therefore, because they have to perform economic development, they have to purify. Their works.
Поскольку им предстоит заботиться об экономическом развитии, им необходимо также очищать свой труд.
So who did they have to give it to the renunciants?
Поэтому они делают это, отдавая тем, кто отрешены.
You're fired.
Some in commentary, Srimad Bhagavatam Prabhupada mentions that a good wife is supposed to help her husband in a spiritual.
What is a good wife?
Yes. What specifically refers to?
A good wife?
Yeah.
That's a marathon answer.
That's a marathon answer.
That's a marathon.
A good wife is somebody who follows in the footsteps of Devahuti.
Хорошая жена это та, которая следует примеру Девахути.
In other words, she's always eager to render service, to assist the husband.
Другими словами, она всегда стремится делать служение, помогая своему мужу.
She's always faithful and chaste to the husband.
Она всегда преданная и благочестивая по отношению к мужу.
Huh? Spacing out. That is an example of good wine.
Okay, here we go. Now, devotees know that material nature reacts if someone steals, but what happens if they think that because they're devotees, their stealing will be overlooked, you know? Like the mutual stealing of different employees of the company, you know? Prabhupada also says that a good servant steals little. What about that? a good servant, he steals little, you know? He's a good servant.
You lost me. I didn't follow the
question. You mentioned in your...
I know what I mentioned, but what was your question?
Material nature reacts if somebody steals.
Yes.
By shortening the supply and this and that.
Yes.
So what happens if the devotees think that they're exempt from tax? Well, they're exempt if they're, because they're devotees, their stealing will be overlooked.
This is a very simple answer to that question.
Like the mutual stealing of employees in the company, or Prabhupada says, a good servant steals little.
Translate it.
Было упомянуто, что если вы воруете, то материальная природа наказывает вас. Что же ожидает преданного, который думает, что потому что он преданный, то его как бы простят? И тут аналогия, значит, как то есть кто-то работает в какой-то компании, там как бы ворует из этой компании, то есть как бы сам у себя ворует. И Прабхупада говорил, что хороший слуга — это тот, кто мало ворует.
Just because somebody has neck beads on around their neck and wears a dhoti or sari doesn't mean they're exempt from the laws of nature.
Если кто-то имеет кантималу на шее и одет в дхоти или сари, это не означает, что он является исключением, или то есть он отпущен от этого долга.
Devotees should not think they're automatically exempt.
То есть преданный не должен думать, что он автоматически как бы прощается, или он не должен платить этого долга.
Just as we explained, he has to perform his duties.
Мы только что объяснили, что он должен следовать своим обязанностям.
If he doesn't perform his duties and he simply takes,
если он не следует своим обязанностям и просто берет,
he's also stealing.
Он тоже вор, он тоже ворует.
Just like we often give the example of the Brahmins in Kali Yuga.
Как мы очень часто приводим so-called Brahmins in Kali Yuga. Пример так называемых брахманов Кали Юги.
Who claim their rights to brahminical work because they've taken birth in a family of Brahmin.
Которые утверждают свои права по отношению к брахманическому труду просто благодаря тому или упираясь на то, что они родились в брахманической семье.
But they say that a Brahmin's duty is to accept charity.
И дальше они продолжают, говоря, что обязанность брахмана является принимать милостыню.
So they go around telling everybody, see, I am Brahmin.
И они идут по всему везде, значит, подходят к каждому и объясняют, что смотри, я брахман.
But if they accept charity but don't give, Brahman has two duties: accept charity and to give charity.
Но брахман имеет две обязанности: принимать милостыню и давать милостыню. Если они только берут,
if he simply accepts charity but he doesn't give charity, he's punished.
Его тоже ожидает наказание, если он только берет и не дает.
Because he's stealing.
Так как он ворует.
So his Brahman's charity is his transcendental knowledge.
Поэтому милостыня, которую принадлежит давать, то есть Брахман должен давать, это трансцендентное знание.
If he doesn't give knowledge, but he simply claims his birthright as a Brahman to simply take, then he's punished.
Если он не дает и просто берет, упираясь на свое рождение, то его ожидает наказание.
And same thing also for devotees.
И то же самое правильно по отношению к преданным.
If the devotees actually want to go out and to ask for charity,
если преданные хотят выходить и просить милостыню,
but if they don't preach Krishna consciousness,
но если они не проповедуют сознание Кришны,
then they'll be punished.
Они будут наказаны.
They have a duty to preach.
Они имеют обязанность проповедовать.
So unless one is performing his duties,
таким образом, если человек не выполняет своих обязанностей,
any taking that he does without performing his duties, he'll have to suffer the reaction for it.
И он берет что-либо, не выполняя свои обязанности, он будет наказан.
I don't know what you're saying. He's punished. He's punished. He may lose everything. That's one thing that Krishna does. That's one way Krishna punishes. He takes everything away. Yasya aham anugrahami hrishyati tatsanam shana. Other ways he punishes? He could fall down, yes. He could become attached.
То есть спрашивает о том, как же наказывает преданного Кришна. Один путь, как это делается, то Кришна просто забирает у него все, или также другой путь может быть, что он падает и становится привязанным.
Another form of punishment is that the seed, the fruit of desire, grows in the heart.
Еще другой путь наказания есть, что это семя кармической деятельности, оно начинает разрастается в сердце.
Рамачандрапури. Рамачандра Кан, he was also punished for his offense, but that was when the Lord Nityananda came and sat in the mandap. I've got to end. I've got to stop. It's late. I've got my meeting started in an hour.
Через час у меня начинаются встречи, и я должен уже поздно должен кончить.
Okay. Thank you very much. Hare Krishna.
Спасибо большое. Шрила Нирандана Свами Махарадж ки.
Sasteno dandamarhati
Sasteno dandamarhati
Yavad briyeta jataram
Yavad briyeta jataram
Tavat svatvam hidehinam
Tavat svatvam hidehinam
Arikam yobimanyeta
Arikam yobimanyeta
Sasteno dandamarhati
Sasteno
Yavad briyeta jataram
Yavad briyeta jataram
Tavat svatvam hidehinam
Tavat svatvam hidehinam
Arikam yobimanyeta
Arikam yobimanyeta
Sasteno dandamarhati
Sasteno dandamarhati
Yavad briyeta
Vagis
Dandam
Bosna
Ahati
Nusipelno.
Translation. One may claim proprietorship to as much wealth as required to maintain body and soul together, but one who desires proprietorship over more than that must be considered a thief, and he deserves to be punished by the laws of nature.
Žmogus gali pretenduoti į tiek turto, kiek jam reikalinga palaikyti kūnui ir sielai kartu. Tačiau jeigu jisai nori turėti daugiau nei tai, jis turėtų būti laikomas vagiu ir jo laukia bausmė iš materialios gamtos dėsnių pusės.
Purport. By God's favor, we sometimes get large quantities of food grains or suddenly receive some contribution or unexpected profit in business.
Kai kada Dievo malonė, mes gaunam didelį kiekį maisto grūdų, ar netikėtai gaunam kažkokį paukojimą, arba netikėtai padarome pelną biznyje.
In this way we may get more money than needed.
Tokiu būdu mes galim gauti daugiau pinigų, negu mums reikalinga.
So, how should that be spent?
Kaipgi tada juos išleisti?
There is no need to accumulate money in the bank merely to increase one's bank balance.
Tikrai nėra jokios prasmės kaupti pinigus banke vien tam, kad sąskaita augtų.
Such a mentality is described in Bhagavad Gita 16:13 as asuric demoniac.
Toks mentalitetas Bhagavad Gita 16 skyriaus 13 posme aprašomas kaip asurik arba demoniškas.
Idam adya maya labdham imam prapsye manoritam idam astidam apime bhavishyati punardhanam. The demoniac person thinks, quote, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future more and more.
Demoniška asmenybė mano, kabutėse citata, tiek daug turto aš turiu dabar, ir dar daugiau jo turėsiu rytoj sekdamas savo planais. Tiek daug priklauso man dabar, ir dar daugiau priklausys ateity, vis daugiau ir daugiau.
The Asura is concerned with how much wealth he has in the bank today and how it will increase tomorrow. But unrestricted accumulation of wealth is not permitted either by Shastra or in the modern age by the government.
Asura ros vieninteliu susirūpinimu yra kiek daug turto jisai turi banke šiandieną ir kaip jisai padidins jį rytoj. Bet toksai niekieno nevaržomas ir neribojamas turto kaupimas yra neleistinas tiek šastros, tiek ir šio laikinėme amžiuje valdžios.
Actually, if one has more than one requires for his necessities, the extra money should be spent for Krishna.
Iš tikrųjų, jeigu žmogus turi daugiau negu jam reikalinga, jo būtiniausiam reikmėm patenkinti, tas perteklius turėtų būti išleidžiamas Krishnai.
According to the Vedic civilization, it should all be given to the Krishna consciousness movement, as ordered by the Lord himself in Bhagavad Gita.
Sutinkamai su vedų civilizacija, viskas turi būti aukojama Krishna sąmonės judėjimui, kaip nurodo pats viešpats Bhagavad Gita 9.27.
Yat karoshi, yarashnasi, yaj jahosi didasi yat, yat tapasyasi kamteya, tat kurushva maratpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me.
O Kunti, sūnau, viskas, ką tu bedarytum, viskas, ką tu bevalgytum, viskas, ką tu besiūlytum ar aukotum, taip pat visos askezės, kurias tu atlieki, turi būti atliekama kaip aukojimas man.
Grihastas should spend extra money only for the Krishna consciousness movement.
Grihastas turi leisti pinigų perteklių tik tai Krishnos sąmonės judėjimui.
The grihastas should give contributions for constructing temples of the Supreme Lord and for preaching of Srimad Bhagavad Gita or Krishna consciousness all over the world.
Grihastos turi aukoti šventiklų statybą, aukščiausio viešpatės šventiklų statyboms, taip pat Srimad Bhagavad Gitos ar Krishnos sąmonės pamokslavimui visame pasaulyje.
Shrinvan Bhagavato Bhikshnam Avatara Katamritam. In the Shastras, the Puranas, and other Vedic literatures, there are so many narrations describing the transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead, and everyone should hear them again and again.
Shastrose, Puranose ir kitoje vedinėje literatūroje yra tiek daug aprašymų apie transcendentinę aukščiausio Dievo asmens veiklą, ir kiekvienas privalo klausyti jų iš naujo ir iš naujo.
For example, even if we read the entire Bhagavad Gita every day, all 18 chapters, in each reading we shall find a new explanation.
Pavyzdžiui, jeigu mes perskaitome visą Bhagavad Gita kiekvieną dieną, visus 18 skyrių, kiekvieno skaitimo metu mes rasime vis naujus ir naujus paaiškinimus.
That is the nature of transcendental literature.
Tokia prigimtimi pasižymi transcendentinė literatūra.
The Krishna consciousness movement, therefore, affords one an opportunity to spend his extra earnings for the benefit of all human society by expanding Krishna consciousness.
Tokiu būdu Krishna sąmonės judėjimas suteikia galimybę žmogui išleisti savo pinigų perteklių visos žmonių visuomenės labui, skleidžiant Krishna sąmonę.
In India especially, we see hundreds and thousands of temples that were constructed by the wealthy men of society who did not want to be called thieves and be punished.
Ypatingai Indijoje mes matome šimtus ir tūkstančių šventyklų, kurios buvo pastatytos turtingų visuomenės narių, kurie nenorėjo būti vadinami vagiais ir būti už tai baudžiami.
This verse is very important.
Posmas labai labai svarbus.
As stated here, one who accumulates more money than needed is a thief, and by the laws of nature he will be punished.
Kaip čia sakoma, tas, kuris sukaupia daugiau pinigų, negu jam reikalinga, yra vagis ir jį nubaudžia gamtos dėsniai.
One who acquires more money than necessary becomes desirous of enjoying material comforts more and more.
Tas, kuris turi pinigų daugiau negu reikia, vis labiau ir labiau nori tenkintis materialių komfortų.
Materialists are inventing so many artificial necessities, and those who have money, being allured by such artificial necessities, try to accumulate money to possess more and more.
Materialistai labai išradingi, kuriant įvairius nenatūralius poreikius, ir tie, kurie turi pinigų, jie viliojami tokių išradimų ir nori kaupti vis daugiau ir daugiau pinigų.
This is the idea of modern economic development.
Čia yra šiuolaikinio ekonominio vystymosi idėja.
Everyone is engaged in earning money, and the money is kept in the bank, which then offers money to the public.
Kiekvienas užimtas pinigų uždirbimu, pinigai laikomi banke, kuris savo raštu pasiūlo juos plačiosiam masam.
In this cycle of activities, everyone is engaged in getting more and more money, and therefore the ideal goal of human life is being lost.
Šiame veiksmų cikle kiekvienas yra užimtas gauti vis daugiau ir daugiau pinigų, ir dėl to tikrasis žmogaus gyvenimo tikslas prarandamas.
Concisely, it may be said that everyone is a thief and is liable to be punished.
Galime padaryti išvadą, kad kiekvienas tokiu būdu yra vagis ir nusipelno bausmės.
Punishment by the laws of nature takes place in the cycle of birth and death.
Ir gamtos dėsniai baudžia šiame gimimų ir mirties rate.
No one dies fully satisfied by the fulfillment of material desires, for that is not possible.
Niekas nemiršta pilnai patenkinęs visus savo materialius troškimus, kadangi tai nėra įmanoma.
Therefore, at the time of one's death, one is very sorry, being unable to fulfill his desires.
Dėl to sulaukęs mirties akimirkos žmogus jaučiasi labai nepatenkintų, kadangi nesugebėjo išpildyti visus savo troškimus.
By the laws of nature, one is then offered another body to fulfill his unsatisfied desires, and upon taking birth again, accepting another material body, one voluntarily accepts the threefold miseries of life.
Materialios gamtos dėsniai pasiūlo jam kitą kūną tam, kad jis galėtų išpildyti savo nepatenkintus troškimus. Ir vėl gimęs, gavęs kitą materialų kūną, žmogus gyvasybė savanoriškai pasirenka trijų rūšių kančias.
Oma gyana timirandasya gyranjana salakaya. Chaksho unvinitam yena tasmashi gurave namaha mukam karoti vachalam pangam langayate ganim yat kripatam aham vane shigunam idam tananam. Continuing with Narada Muni's instructions.
Čia tęsime Narados Munio pamokymus.
There are many similar points which are being addressed in these verses that we've been discussing in the last several days.
Jau keletą dienų
pasyt
atmana putravat pasyt
tayarisham antaram kiyat
tayarisham antaram kiyat
mrigostra karamarkaku
mrigostra karamarkaku
sarishripka gamakshika
sarishripka gamakshika
atmana putravat pasyt
atmana putravat
tarisham antaram kiyat
tarisham antaram kiyat
mrigoshra karamakaku
mrigoshra karamakaku
sarishripka gamakshika
sarishripka gamakshika
atmana putravat pasyet
atmana putravat pasyet
tarisham antaram kiyat
tarisham antaram kiyat.
Стирнос.
Устра.
Устра. Упранугари.
Кара.
Кара. Осилой.
Марка.
Марка. Безджонес.
Аку.
Аку. Пелес.
Сарисрип.
Сарисрип. Гиватес.
Кага.
Кага. Паукши.
Somebody thinking the verse is about a zoo.
Makshika.
Makshika.
Musas.
Atmana.
Atmana. Musu savojaš.
Putravat.
Putravat. Kaip sūnus.
Pašiet.
Pašiet. Reikia žvelgti.
Tai.
Tai. Kaip sūnumis.
Išam.
Išam. Šių gyvūnų.
Antaram.
Antaram. Skirtumas.
Kijat.
Kijat. Išties mažas.
Translation: one should treat animals such as deer, camels, asses, monkeys, mice, snakes, birds, and flies exactly like one's own son. How little difference there actually is between children and these innocent animals.
Stirnos, kupranugariai, asilai, beždžionės, pelės, gyvatės, paukščiai ir musės laikytinos savo, reiškia, tos visus gyvūnus reikia laikyti lygiai savo vaikams. Ir išties, koks nedidelis skirtumas ir tarp vaikų ir šitų nekaltų gyvūnų.
Although this verse and purport is connected to a subject matter we've been speaking about, I'm going to go to the next verse.
Nors tas tekstas turi ryšio su tema, bet aš rengiuosi komentuoti kitą posmą.
Trivagam nati krishtena bhajita grihame japi yatadesham yatakalam yavadaiva papaditam. Translation: even if one is a householder rather than a brahmachari, a sannyasi or a vanaprastha, one should not endeavor very hard for religiosity, economic development, or satisfaction of the senses. Even in householder life, one should be satisfied to maintain body and soul together with whatever is available with minimum endeavor, according to place and time, by the grace of the Lord. One should not engage oneself in ugra karma.
Jeigu žmogus nėra brahmačaris, sanyasis ar vanaprastas, o šeimos žmogus, jam religingumas, materialinė gerovė ir jutiminių poreikių patenkinimas jam neturėtų itin rūpėti. Net jei jis gyvena šeimoje, jis turėtų pasitenkinti būtiniausių poreikių patenkinimu ir viešpaties malonę pagal vietą ir laiką stengtis gauti tiek, kiek yra pasiekiama minimaliausiamis pastangomis. Jis neturėtų veltis į ugra karmą.
Purport: in human life there are four principles to be fulfilled: dharma, artha, kama, and moksha. Religion, economic development, sense gratification, and liberation.
Žmogus turėtų siekti įgyvendinti keturis principus: dharma, artha, kama ir moksha. Tai yra religinius, ekonominius, jutiminių malonumų patenkinimo ir išvadavimo.
First, one should be religious, observing various rules and regulations, and then one must earn some money for maintenance of his family and satisfaction of his senses.
Pirmiausia, žmogui dera rūpintis religija, tai yra laikytis įvairiausių taisyklių ir apribojimų. Taip pat jam svarbu užsidirbti pinigų, išlaikyti šeimai ir patenkinti jutiminius poreikius.
The most important ceremony for sense gratification is marriage, because sexual intercourse is one of the principal necessities of the material body.
Jutiminio malonumo patenkinimo prasme pati svarbiausia apieiga yra vedybų apieiga, kadangi lytiniai ryšiai yra, arba seksualinis gyvenimas yra vienas iš pagrindinių materialaus kūno poreikių.
Yan maitunari grihamedi sukam hitucham. Although sexual intercourse is not a very exalted requisite in life, both animals and men require some sense gratification because of material propensities.
Nors pats lytinis aktas nėra kažkokia iškilni religinio gyvenimo apraiška, tačiau tiek gyvuliai, tiek žmonėms reikalingi jutiminių poreikių patenkinimas, kadangi jie turi materialius polinkius.
one should be satisfied with married life and not expend energy for extra sense gratification or sex life.
Žmogui turėtų pakakti šeiminio gyvenimo. Jis neturėtų švaistytis papildomos energijos jutiminių malonumų vaikymui seksualiniam gyvenimui.
As for economic development, the responsibility for this should be entrusted mainly to the vaishyas and grihasthas.
O materialinės gerovės reikalai turėtų būti patikėti daugiausia vaishyams ir grihasthams.
Human society should be divided into vanas and ashrams, brahman, kshatriya, vaishya, shudra, brahmacharya, grihastha, vanaprastha and sannyas.
Visuomenė derėtų padalinti į keturias, tai yra padalinti į varnas ir ašramus, brahmanus, kshatrijus, vaishyas, shudras, brahmacharius, grihasthas, vanaprastas bei sannyasius.
Economic development is necessary for grihasthas.
Materialinės gerovės kėlimas tai yra būtinas grihasthams.
Brahman grihasthas should be satisfied with a life of adhyayana, adhyapana, yajana and yajana, being learned scholars, teaching others to be scholars, learning how to worship the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, and also teaching others how to worship Lord Vishnu or even the demigods.
Grihastha brahmanas turėtų tenkintis adhyaya, adhyapana, yajana ir yajana. Tai yra, jie turėtų patys tapti išprususiais vedų žinovais, kitus mokyti, kitus taip pat mokytis kaip garbinti aukščiausią dievą asmenį Višnų, taip pat mokyti žmonės garbinti viešpatį Višnų arba net pusdievius.
A brahman should do this without remuneration, but he is allowed to accept charity from a person whom he teaches how to be a human being.
Brahmanui derėtų tai daryti ne dėl atlygio, bet jam yra leistina priimti aukas, jeigu iš to žmogaus, kuris yra mokomas, tapti žmogumi.
As for the kshatriyas, they are supposed to be the kings of the land, and the land should be distributed to the vaishyas for agricultural activities, crop protection and trade.
O kshatriyai, jie turėtų būti valdovais, valdyti žemę, ir žemė pati turėtų būti dalinama vaishyams, kad jie galėtų ją dirbti, globoti karves ir užsiimti prekybą.
Sudras must work. Sometimes they should engage in occupational duties as cloth manufacturers, weavers, blacksmiths, goldsmiths, brathsmiths, and so on. Or else they should engage in hard labor to produce food grains.
Šudros pareiga darbas. Kartais jis turėtų vieni, reiškia, šudras turėtų dirbti tokius darbus, kaip gaminti, austi medžiagas, dirbti su metalais, su auksu, su variu ir taip toliau. Arba jie turėtų užsiimti grūdų auginimu ir sunkiai dirbti.
These are the different occupational duties by which men should earn their livelihood, and in this way human society should be simple.
Štai tokios yra žmogaus priedermės, kurios vykdymas jisai gali užsidirbti gyvenimui. Ir tokiu būdu žmonės gali gyventi labai paprastai.
At the present moment, however, everyone is engaged in technological advancement, which is described in Bhagavad Gita as ugra kama, extremely severe endeavor.
Tačiau mūsų dienomis žmonės daugiausiai yra pasinėrę į technikos pažangos reikalus. Technikos pažanga vadinama Bhagavad Gita ugra karma. Yra nepaprastai įtemptas pastangos.
This ugra karma is the cause of agitation within the human mind.
Ugra karma trikdo žmogaus dvasinę ramybę.
Men are engaging in many sinful activities and becoming degraded by opening slaughterhouses, breweries and cigarette factories, as well as nightclubs and other establishments for sense enjoyment.
Žmonės yra pasinėrę į nuodėmę ir jie nusirėta taip žemai, kad ima atidarinėti skerdiklas, alaus ir alaus, reiškia, daryklas, cigarečių fabrikus, taip pat naktinius klubus ir bei kitas įstaigas skirtas įtiminimus malonumus.
In this way they are spoiling their lives.
Taip jie perniek leidžia savo gyvenimą.
In all of these activities, of course, householders are involved, and therefore it is advised here with the use of the word api, that even though one is a householder, one should not engage himself in severe hardships.
Žinoma, šitokia veikla veliasi ir žmonės, šeimos žmonės. Todėl posmas patarė, čia pavartotas žodis api, kad jeigu žmogus yra namų šeimininkas, jis tiek neturėtų veltis į tokias, nepateisinamas pastangas.
One's means of livelihood should be extremely simple.
Gyventi dera, žmogui dera labai paprastai.
As for those who are not grihastas, the brahmacharis, vanaprastas and sannyasis, they don't have to do anything but strive for advancement in spiritual life.
O kalbant apie kitus, tai yra ne apie grihastas, apie brahmacharis, vanaprastas bei sannyasis, vienintelis jų tikslas turėtų būti siekti dvasinės pažangos.
This means that 3/4 of the entire population should stop sense gratification and simply be engaged in the advancement of Krishna consciousness.
O tai reiškia, kad 3/4 žmonijos turėtų liautis tenkinę savo jutimus ir imtis Krishna sąmonės, tobulėti.
Only 1/4 of the population should be grihasta, and that should be according to laws of restricted sense gratification.
Tik ketvirtadalis žmonių turėtų tapti grihastomis ir gyventi pagal nustatytas apribojimus, kontroliuoti savo jutiminį gyvenimą.
The grihastas, vanaprastas, brahmacharis and sannyasis should endeavor together with their total energy to become Krishna conscious.
Grihastas, vanaprastas, brahmacharis, sannyasis turėtų stengtis visi kartu atiduoti visą savo energiją, kad išsigytų Krishna sąmonę.
This type of civilization is called Daiva Varnashram.
Tokia visuomenė vadina Daiva Varnashrama.
One of the objectives of the Krishna consciousness movement is to establish this Daiva Varnashram, but not to encourage so-called Varnashram without scientifically organized endeavor by human society.
Vienas iš Krishna sąmonės judėjimo tikslų yra dėkti šią Daiva Varnashramą, tačiau Krishna sąmonės judėjimas jokių būdų nesiekia neskatinė vadinamosios arba tarimas varnašmas, kuri nepagrįsta jokiais moksliniais principais.
Om agyanate mirandasya gyanajana salakaya chaksha unminitam yena tasmai shri garve namaha mukam karoti vachalam bhangam nangayate garim yakripata maham vande shri garam dinitanam. So these two verses continue a continuation of Narada Muni's instructions.
Du posmai, tai tolesnis yra tolesni Narada Munios, žodžiu, tolesnių Narada Munio pamokymų dalis.
The first verse that we read simply explains an important point that the household, how the householder is meant to maintain others within society.
Pirmame posme labai kalbam apie paprastą mintį, apie tai, kad žmogus gyventi šeimoje turėtų rūpintis gyvūnais taip kaip savo vaikais.
Not only is he responsible for the maintenance of his own family members.
Jis turi būti atsakingas už ne tik už savo šeimos reikalus, aprūpinimą.
But he should also give equal treatment even to the animals.
Bet jis taip pat kaip į savo vaikus turėtų žvelgti ir į gyvūnus.
This means that a householder should not engage in horrible destructive works.
Tai reiškia, kad žmogus gyvenantis šeimoje neturėtų užsiimti baisiais žiauriais darbais.
Because as soon as one engages in ugra karma,
nes kai tik tai žmogus ima veltis į ugra karmą,
this becomes very, very destructive to not only to human society but to all living entities.
Jis reiškia sukuria pavojų, destruktyviai veikia ne tik tai
So in the second verse that we began to read from, that we read from,
antrasis posmas, kurį mes skaitėm,
this instruction continues.
Čia toliau tęsiama ši mintis.
And the verse and purport speak about social organization.
Tęsiami pamokymai ir čia posme kalbama apie visuomenės organizavimo principus.
And how there are four principles that need to be fulfilled in human life.
Čia sakoma, kad egzistuoja keturi principai, kuriuos reikia įgyvendinti žmogui.
Dharma, artha, kama and moksha.
Tai yra dharma, artha, kama ir moksha.
Religion, economic development, sense gratification and liberation.
Religija, ekonomikos plėtra, jutiminių malonumų patenkinimas ir išvadavimas.
One engages in some religious activity.
Kai žmogus užsiema religinė veikla.
By following the rules and regulations of the scriptures.
Tai yra, žmogus užsiema religinė veikla tada, kai jisai vadovaujasi, laikosi šventraščių nurodymų.
We explained this point the other day, how the rules and regulations are given for all the social and spiritual orders of life.
Mes jau kalbėjome aną dieną, kad šitie nurodymai, religinio gyvenimo normos duotos visoms socialinėms grupėms.
And therefore, even for the pursuit of economic development and sense gratification, these activities should be performed according to religious principles.
Bet jeigu mes siekime ekonominės gerovės, vis tiek tai turi būti grindžiama religijos normomis.
Just as Krishna explains in Bhagavad Gita that I am sex life, which is not contrary to religious principles.
Bhagavad Gita Krishna pavyzdžiui sako, kad aš pats esu lytinis gyvenimas, kuris neprieštarauja religijos normoms.
Therefore, Prabhupada explains that this marriage is very important, is the most important ceremony.
Nes tikrai čia Šila Prabhupada rašo, kad vedybos yra pati vieno svarbiausių apeigų.
Because any sex life outside of marriage is irreligious.
Nes bet koks lytinis gyvenimas ne šeimoje yra prieštarauja religijos normoms.
Those who are desiring to engage in this activity, they should do so according to the principles of religion.
Tas, kuris nori gyventi lytinį gyvenimą, turėtų jį gyventi vadovaudamasis religijos normomis.
And any sense gratification
bet tokios formos jutiminiai malonumai,
which is beyond the sense gratification which is allowed in married life,
kurie prieštarauja, yra ta prasme išeina už ribų to, kas yra nurodyta religiniam šeiminiam gyvenimui,
must be completely restricted.
Turėtų būti visiškai apriboti.
Now of course yesterday we were also talking about restrictions in married life.
Mes vakar kalbėjome apie apribojimus šeiminėme gyvenime.
Not only in terms of sex life, but also in terms of economic development.
Ne tik seksualinio gyvenimo, bet ekonomikos plėtros prasme.
And that if one tries to accumulate more sense gratification than he actually requires, he also becomes implicated, and this is also considered to be irreligious.
Ir jeigu jis žmogus siekia jutiminio malonumo daugiau, negu jam to reikia, negu tai reikalinga, jisai taip pat reiškiavelėse įnuodėme ir sukelia tam tikras pasiekmes.
So by this example we can clearly see.
Iš šio pavyzdžio mes aiškiai matome,
that for the brahmacharis, vanaprastas and sannyasis there should be complete abstinence from indulgence of sense gratification.
Kad brahmacharis, vanaprastas ir sannyasis turėtų visiškai susilaikyti nuo jutiminių malonumų.
And for the grihastis there is also sense gratification, but it is restricted.
Grihastrams, reiškia, grihastras gali reglamentuotai, reiškia, tenkinti savo jutiminius poreikius.
So, if we look at this according to the principles of the Vedas,
jeigu mes pažvelgsime visą tai, reiškia, iš vedų principų pozicijų,
because this is describing all of human society.
Nes čia kalbam apie visą žmonių visuomenę.
All of human society falls into one of these categories.
Žmonių visuomenė, žmonės, reiškia, gyvenantys visuomenėje, būtinai patenka į vieną ar kitą kategoriją.
But in every one of these categories the common theme is restriction of sense gratification.
Bet visose tose kategorijose, reiškia, pagrindinė tokia svarbiausia tema yra, reiškia, reglamentavimas, apribojimai.
Grihastas are allowed sense gratification.
Grihastams galima tenkinti jutiminius poreikius.
But also must be restricted in the ways we described yesterday.
Bet jie turi būti ribojami, taip, kaip mes kalbėjome vakar.
Because in the grihastha ashram there is economic development.
Nes grihastha ashramoje yra vienas iš jos elementų, yra ekonomikos plėtra.
And when there is the economic development, then the next stage is karma, sense gratification.
O visada reiškia, nu, kitaip sakant, tolesnė stadija po, reiškia, ekonomikos plėtros yra kama, tai arba jutiminių poreikių tenkinimas.
One can enjoy restricted sense gratification.
Galima juos tenkinti, tačiau reikia tenkinti juos pagal tam tikrus reiškia laikantis tam tikrų apribojimų.
But restricted sense gratification also may not seem to be so pleasurable.
Taigi, tas reglamentuotas jutiminių poreikių tenkinimas gali mums pasirodyti neįtin teikiantis džiaugsmą, neįtin didelį teikiantis džiaugsmą.
To persons who are addicted to sense gratification.
Ypač tiems, kurie yra prisirišę prie jutiminių malonumų.
This is Lord Rishabdev describes in the fifth canto of the Srimad Bhagavatam.
Bevališkai prisirišę, nes kaip viešpats Rishabdev šeštoje, reiškia, Srimad Bhagavatam giesmėje sako.
Nunam pramutak kuruteva karma yadvara pritya apranoti. Somehow I forgot the translation. Nasadu manye yata atmano yam asana piklesha ta asa deha. When a person considers sense gratification the aim of life,
kai žmogus laiko, kad gyvenimo tikslas yra jutiminiai malonumai,
he certainly becomes mad after materialistic living.
Jis praranda galvą ir ima vaikytis materialistinio gyvenimo.
And engages in all kinds of sinful activity.
Ir paskęsta nuodėmėje.
He does not know that due to his past misdeeds.
Jis nežino, kad dėl savo praeities blogų darbų.
He has already received a body.
Jis jau gavo kūną.
Which although temporary is the cause of his misery.
Kuris yra laikinas, tačiau sukelia jo kančias.
Actually, the living entity should not have taken on a material body.
Iš tikrųjų, gyvoji būtybė neturėjo gauti materialus kūną.
But he has been awarded the material body for sense gratification.
Bet gavo, kad galėtų patenkinti savo, jutiminius poreikius.
Therefore, I think it is not befitting an intelligent man.
Todėl aš manau, kad išmintingam žmogui netinka
to involve himself again in the activities of sense gratification.
Veltis jutiminių malonumų paieškas.
By which he perpetually gets material bodies one after another.
Veltis jutiminius malonumus, dėl ko jisai vėl ir vėl gauna materialų kūną.
So, therefore, Lord Rishabdev is here describing the person who thinks that sense gratification is the aim of life.
Čia viešpats Rishabdev kalba apie žmogų, kuriam gyvenimo tikslas yra jutiminiai malonumai.
This person is the person who makes no effort whatsoever to restrict his sense gratification.
Toks žmogus visiškai nesistengia kažkaip reglamentuoti, riboti savo jutiminius poreikius.
He thinks that to gratify the senses is the ultimate goal.
Jam atrodo, kad jutiminiai malonumai yra galutinis tikslas, aukščiausias tikslas.
These persons are described in the chapter of the divine and demoniac nature.
Apie tokius žmonės kalba Bhagavad Gita skyrius dieviškosios ir demoniškos prigimtis.
Such persons, they think to gratify the senses is the ultimate goal.
Jiems atrodo, kad jutiminiai malonumai yra galutinis tikslas.
And they engage in horrible works which are ultimately meant to destroy the whole world.
Ir jie reiškia, dirba baisius darbus, kurių galutinis tikslas sunaikinti pasaulį.
So, there must be some effort. Religion means to restrict sense gratification.
Iš tikrųjų, religija reiškia jutiminių poreikių ribojimą.
Because if he does not restrict it,
nes jeigu žmogus nesistengia to daryti,
Lord Rishabdev describes here what happens.
Viešpas Rishabdev sako, kas jo laukia.
He becomes addicted to all kinds of sinful activity.
Jis reiškia prisiriša prie nuodėmingos veiklos.
Why is he engaging in this sense gratification and sinful activity?
Kyla klausimas, kodėl jis veliasi į jutiminius malonumus, kodėl jis veliasi į nuodėmę.
Because he's trying to free himself from the misery which he has obtained by accepting this human body.
Nes jis nori išvengti tų kančių, to skausmo, kurį jisai reiškia gavo, tai kurį jis patirė gavęs šitą materialų kūną, žmogaus kūną.
So he thinks that sense gratification is the way to relieve misery.
Kitaip sakant, jis mano, kad jutiminiai malonumai tai yra būdas išvengti kančios.
Why would anybody want to relieve misery by restricting sense gratification?
Kam į galvą ateis, reiškia, stengtis išvengti kančios, ribojant jutiminius malonumus?
This is how a materialistic person thinks.
Taip masto materialistas.
If I'm miserable,
jei aš kenčiu,
then why would I want to add to my miseries?
Kam man pridėti dar daugiau kančios prie savo esamos kančios?
By restricting myself from pleasure.
Ribojant savo malonumus.
It's only logical to think that the way to become free from misery is to enjoy.
Jam atrodo logiška, kad išvengti kančių galima tik tai malonumais.
But of course, because persons are blind to the knowledge of the absolute truth.
Kadangi tas žmogus yra aklas absoliučiai tiesai, jos pažinimui.
They think that their sense gratification is relieving their miseries.
Jis mano, kad jutiminiai malonumai iš tikrųjų gali palengvinti jo kančias.
But we were speaking about this yesterday afternoon.
Mes vakar po pietų apie tai kaip tik kalbėjom.
Sense gratification does not relieve miseries, it increases miseries.
Kad jutiminiai malonumai nepašalina kančios, o tik ją padidina.
But materialistic persons, because they're blind.
Bet materialistai akli.
And they don't know anything about how to organize human society based on spiritual principles.
Ir jie nesuvokia, jie nežino, todėl jie nežino, kaip organizuoti moksliniais pagrindais visuomenę, remiantis dvasiniais principais.
They cannot see the misery that lies ahead for them in the future.
Jie nemato tų kančių, kurie jį laukia netolimoje ateityje.
So much suffering lies ahead for them.
Jų laukia didžiausios kančios.
But a person who's addicted to sense gratification.
Bet žmonės, kurie yra bevališkai prisirišę prie jutiminio malonumo.
He doesn't know these things.
Jie to nežino.
That's what Lord Rishabhdev says. He does not know that due to his past misdeeds, he has received a body. He's already received a body.
Viešpats Rishabhdeva neveltai čia sako, kad jis nesuvokia, kad dėl savo blogų praeities darbų jis jau gavo kūną.
Which although temporary is it's the cause of his misery.
Kuris nors yra laikinas, iš tikrųjų sukelia yra jo kančias.
And then he says actually the living entity shouldn't have even taken a body in the first place.
Jisai sako iš tikrųjų, pirmiausia ta gyva būtybė net neturėjo gauti to kūno.
But why was he given it?
Bet kodėl jis buvo jai duotas?
Because he wanted sense gratification.
Jis kūnas buvo duotas jai todėl, kad jinai norėjo jutiminio malonumo.
Therefore he was given this body for sense gratification.
Ir todėl jai buvo duotas tas kūnas.
But he says, but an intelligent person should realize this.
Bet jisai sako, kad išmintingas žmogus, protingas žmogus turėtų tai suvokti.
Why should I do it again?
Jisai turėtų pagalvoti, ką man reikia vėl klaiduoti tai, kas, kartuoti tai, kas buvo.
Why should I waste the body again for sense gratification?
Ką man savo kūną beprasmiškai naudoti jutiminius malonumus.
I've already done it so many times and I've been given another body because of that sense gratification.
Ir nes aš jau tiek daug kartų tai dariau, tiek daug kartų, reiškia, vaikiausi jutiminių malonumų ir kiekvieną kartą dėl tos priežasties gaudavau vis naują kūną.
When a person actually develops intelligence,
kai žmogus tampa, prasme, tikrai išmintingas.
He should analyze this very, very simple basic principle.
Jis ima analizuoti šios elementarius, fundamentalius principus.
Why should I do it again?
Jisai klausia savęs, ką man to reikia. Ką man vėl tai kartuoti.
Lord Rishabhdev says, I think it's not befitting an intelligent man.
Ir viešpats Rishabhdeva sako, kad man atrodo, kad išmintingam žmogui tai netinka.
To involve himself again in the activities of sense gratification.
Netinka vėl veltis į jutiminius, reiškia, veiklas susijęsius su jutiminiais malonumais.
By which he perpetually gets material bodies one after another.
Dėl kurios jisai kas kart iš naujo gauna materialų kūną.
Despite the fact an intelligent man may know about this.
Ir nepaisant to, kad išmintingas žmogus dažnai žino,
still the inclination for sense gratification remains within the heart.
Tai žino vis tiek, jo širdyje išlieka potraukis jutiminiams malonumams.
One tries to restrict himself from sense gratification.
Žmogus stengiasi riboti savo jutiminius malonumus.
But even those who have developed superior intelligence,
bet netgi tie, kurie išsiugdė aukštesnės formos, reiškia, intelekto,
they know that sense gratification is wrong.
Jie žino, kad jutiminiai malonumai yra blogis.
Still, it it comes up. The desires for sense gratification come up within the heart.
Vis tiek noras, tie troškimas patirti jutiminio malonumo, kaskart kyla jų širdyje.
Just as Krishna told Arjuna that this lust is the all-devouring sinful enemy of the world.
Štai Krishna sako Arjunai, kad geismas yra visą naikinantis šio pasaulio priešas.
Because it is this lust which forces a person to act even though he knows it's wrong.
Nes būtent geismas verčia žmogų daryti tai, elgtis taip, reiškia, neteisingai, nors jisai žino, ką daro.
In their mind they may think, oh, I know it's wrong, I know it's wrong.
Žmogus gali suvokti, kad žinau, kad tai negerai.
Just like Kardama Muni, when his wife was provoking him for sex life in an inauspicious time.
Ir, pavyzdžiui, Kardama Munis, kai jo žmona provokavo jį, reiškia, turėti, reiškia, lytinį, reiškia, nu, lytinį gyvenimą, reiškia, aktą. Kai provokavo, reiškia, seksualiai provokavo savo vyrą, reiškia, tokiu nepalankiu tam laiku.
He was thinking, I know, it's wrong.
Jisai galvojo, kad taip, tai negerai, žinau, kad negerai.
But by the allurement of sense gratification.
Bet tas, reiškia, jutiminio malonumo trauka, žavesys.
They both fell like moths into the fire.
Privertė juos abudu, kaip tarsi plaštakės įskristi į ugnį.
And produced a Hiranyakashipu.
Ir pagimdyti Hiranyakashipu.
Because of their
pradėti, tiksliau,
because of their failure to restrict themselves.
Tai atsitiko dėl to, kad jiems nepavyko susitramdyti, susilaikyti.
And did not follow the religious principles.
Ir jie nesilaikė religijos normų.
They didn't see how much suffering was going to come to them.
Jie nesuvokė, kiek kančių jų laukia ateityje.
Their son was the cause of so much suffering.
Nes jūsų sūnus tikrai daug reiškia vargo atneš visiems.
Not only Hiranyakashipu, but Hiranyaksha came at the same time.
Maža to, ne tik Hiranyakashipu, bet dar gimė ir Hiranyaksha.
So, this is an example.
Tai pavyzdys.
Although the person may think, oh, I know, it's wrong, I should not do it.
Apie žmogų, kuris suvokia, kad tai negerai, aš suprantu, bet vis tiek negali susilaikyti.
Even such great sage as Kashyapa Muni.
Pavyzdžiui, net ir toks iškilnus arba didis išminčius kaip Kashyapa Munis.
When allured by the prospect of sense gratification.
Kai jį, reiškia, jam pasitaikė proga, jisai galėjo patirti jutiminį malonumų.
Being very much attracted to association with the material world.
Ir tai atsitiko dėl to, kad jisai ilgą laiką, reiškia, buvo materialiam pasaulyje.
And still having that attraction within the heart.
Ir, reiškia, turėjo tą prisirišimą, kuris glūdėjo širdyje.
When the desire for sense gratification is provoked.
Ir kai tas troškimas patirti jutiminių malonumų yra provokuojamas mumise.
It's just like the moth attracted to the fire.
Tada žmogus panašus į plaštakę, kuri skrieja į ugnį.
It's attracted to light, but when it goes to the light from the fire.
Plaštakė skrieja į šviesą, bet kai jinai priartėja prie ugnies,
it goes to its doom.
Jinai, reiškia, iskrenda ir yra pasmerkta.
And gets burnt by the fire.
Sudega ugnyje.
So, therefore, sense gratification must be curbed.
Taigi, jutiminius malonumus reikia riboti.
And therefore, Lord Rishabhdev is explaining this point.
Ir Viešpats Rishabhdeva kalba čia apie tai.
That an intelligent person should voluntarily restrict himself.
Kad išmintingas žmogus turėtų savanoriškai, savo noru, ta prasme, riboti jutiminius malonumus.
He should try to restrict.
Jis turėtų stengtis tai padaryti.
And as he explained to his sons previously in this chapter. How one actually gets the assistance by which he can restrict.
Jis kalbėjo apie pagalbą, kurią gauna žmogus. Pagalbą, kuri leidžia jam apriboti savo jutiminius poreikius.
The famous verse, Nayam deho deham bhajam niloke kashtankaman ahate vidbhujam yam. Tapo divyam putra kayena sattvam sudyad yasmad brahma sakyantanam tam. Lord Rishabhdev was speaking to his son.
Tai garsus posmas, viešpats Rishabhadeva čia kalba savo sūnums.
He was trying to instruct his sons.
Jis norėjo pamokyti juos.
How to avoid becoming implicated in sense gratification.
Kaip išvengti to, kaip sakyti, išvengti nuodėmės, nesivelti į jutiminius malonumus.
He was speaking to all his sons as brahmacharis.
Jisai kalbėjo savo sūnums, kurie buvo brahmacharyje.
Instructing them that the necessity to avoid the sense gratification.
Jisai kalbėjo apie būtinybę, apie poreikį riboti jutiminius malonumus.
So he said that actually you shouldn't work hard day and night for sense gratification.
Jisai kalbėjo taip, kad iš tikrųjų jums nereikėtų sunkiai dirbti siekiant jutiminių malonumų.
He says all living entities who have been who have accepted material bodies.
Visos gyvos būtybės, kurios yra gavusios materialius kūnus.
The one who's been awarded the human body should not work hard day and night simply for sense gratification.
Iš tų gyvų būtybių, gyvos būtybės gavusios žmogaus kūną neturėtų dieną naktį sunkiai triūsti, kad patirtų tą jutiminius malonumus.
Which is available for hogs and dogs that eat stool.
Kurie yra prieinami, lengvai prieinami kiauliams ir šunims. Šunims ir kiauliams ryjančios mėšlą.
In other words, what he's saying is that householders, they're given license for sense gratification.
Taip sakant, jis čia sako, kad grihastams, šeimos žmonėms yra leidžiama, reiškia, jutiminiai malonumai.
But to get that sense gratification, one actually has to work hard for it.
Bet kad norint jos pasiekti, reikia labai daug įdėti triūsų.
One wants the opportunity to associate with the opposite sex.
Pavyzdžiui, jeigu žmogus nori bendrauti su priešinga lytimi, jam reikalingos tam tikros aplinkybės.
To raise a family.
Jam reikia, reiškia, auginti, rūpinti šeimą.
Pursue economic development.
Jam reikia rūpintis materialinės gerovės reikalais.
By which he can get his, gratify his senses in a restricted way.
Kurie padėtų jam reglamentuotai patenkinti savo jutiminius poreikius.
There's a price he has to pay for.
Taip sakant, yra kaina, kurią jam tenka mokėti.
So, therefore, Srila Prabhupada, in one lecture, he explained that sex life, whether licit or illicit.
Neskinai, neveltai Srila Prabhupada vienoje paskaitoje yra pasakęs, kad kiek leidžiamas, tiek ir kiek yra, kaip sakyt, leistinas, tiek ir draustinas lytinis gyvenimas.
Means suffering.
Reiškia kančia.
Doesn't make any difference.
Čia nėra jokio skirtumo.
Of course, illicit sex life means so much suffering.
Žinoma, ta prasme, tas draudžiamas lytinis gyvenimas atneša žymiai daugiau kančių.
But even illicit sex life,
netgi ir tas
authorized sex life,
reiškia, leistinas lytinis gyvenimas,
means that one has to suffer for it.
Vis tiek atneša kančių.
So, therefore, Lord Rishabhdev says, don't work hard for the sense gratification.
Todėl viešpats Rishabhadeva sako, kad itin nesistenk siekti šitų jutiminių malonumų.
If you give up sense gratification,
jeigu tu atsisakysi jutiminių malonumų,
by voluntarily accepting austerities and penances,
savo noru imdamasis asketiškų darbų ir atgailos,
the result is that one's heart becomes purified.
Tu išgrininsi savo širdį.
And by this process, he begins to experience happiness.
Ir imsi justi džiaugsmą.
Which is transcendental to material happiness.
Kuris pranoksta materialui,
and which continues to ever.
Ir kuris trunka visą amžinybę.
Lord Rishabhdev was speaking about tapo divyam.
Viešpats Rishabhadeva kalbėjo apie tapo divyam.
Tapo divyam means divine austerities and penances.
Žodis tapo divyam reiškia dieviški asketiški žygiai ir atgaila.
Austerities and penances, the penances means voluntarily restricting sense gratification.
Asketiški žygiai ir atgaila tai reiškia savanoriškas voluntarily
restricting sense gratification.
Savanoriškas jutiminio malonumo ribojimas.
But for what purpose?
Bet kokiu tikslu?
To please the Lord.
Suteikti džiaugsmą viešpačiui.
One voluntarily restricts his sense gratification in order to satisfy the Lord.
Žmogus savanoru riboja jutiminius malonumus tam, kad suteiktų džiaugsmą aukščiausiajam.
Just as Krishna says, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you perform, do it for me.
Kaip Krishna sako, kad viską, ką tu darai, viską, ką tu aukoji, viską, ką tu atiduodi, daryk tai kaip auka man.
So, all austerities that we perform should be aimed to satisfy the Supreme Lord.
Kitaip sakant, visi mūsų asketiški darbai turėtų būti, visų mūsų asketiškų žygių tikslas turėtų būti aukščiausiojo džiaugsmas.
Therefore, Lord Rishabhdev is saying, don't work hard, day and night.
Netiktinai viešpas ir Šivadeva savo, kad, kad nedirb, neprakaitok dieną naktį.
Simply to get this sense gratification.
Vien tik tam, kad gautum jutiminį malonumą.
Voluntarily.
Savo noru.
Avoid all of these problems.
Venk šitų problemų.
By accepting,
šalinkis jų.
By accepting these austerities and penances.
Reiškia, imdamasis asketiškų žygių ir atgailos.
So austerities and penances are required.
Taigi, asketiški žygiai ir atgailai reikalingi.
For actually all sections of life.
Visoms socialinėms grupėms.
Although householder also gets some sense gratification.
Nors, reiškia, žmogus, šeiminis žmogus ir gauna tam tikrą etiminį malonumų dozę.
He still has to perform the austerity of restricting.
Vis tiek jam tenka vykdyti tą reiškia, asketišką žygį. Tai yra riboti save.
His restriction may not be the same as the brahmacharis, the vanaprastas and sannyasis.
Tegu jam netenka riboti, reiškia, tramdyti savęs tiek, kiek tenka tai daryti brahmacharijams, sannyasiams ir, reiškia, vanaprastams.
He may get a little bit more of sense gratification.
Jis gauna daugiau, reiškia, paragauja daugiau tų jutiminių malonumų.
But he should be prepared to work for it.
Bet jis turi būti pasirengęs, kad jam teks už tai atidirbti.
Therefore, in householder life,
todėl gyvenant šeimoje,
Srila Prabhupada has explained in his purport today,
Srila Prabhupada čia komentarė, šiandieniam komentarė rašo,
that only in the grihastha ashram is there economic development.
Kad tik tai grihastha ashramai galimas, reiškia, materialinės gerovės kelimas.
So, in all other ashrams, there is no economic development.
Kituose ašomuose tas ekonominės plėtros elementas, nu, jo nėra.
We explained this the other day.
Mes apie tai vieną dieną kalbėjom.
How the brahmacharis do not have economic development, they simply servants to this, submissive servants to this spiritual master.
Mes kalbėjom apie tai, kad brahmacharis neužsiima ekonomikos plėtros reikalais, jie paprasčiausiai tarnauja savo dvasiniam mokytojui.
But in today's purport, Srila Prabhupada goes on to break down also the grihasthas.
Na, jis šiandienime komentarėje Šrila Prabhupada eina toliau, jis reiškia dar ima skirstyti žmonės priklausančius šitam grihastos ašomui.
He refers to the Brahmin grihastas.
Jis čia kalba apie grihastas brahmanus.
What is the economic development for Brahmin grihastas?
Ir jisai, kokia turėtų būti ekonominės veiklos pagrindas tokiems brahmanams grihastams?
They should be satisfied with a life of adhyayana, adhyapana, yajana and yajana.
Jis sako, kad jie turėtų tenkintis adjajana, adjapana, jadžana ir jadžana.
Which means studying the Vedas?
Tai yra vedų studijomis.
Teaching others to study the Vedas.
Kitų žmonių apmokymu.
Worshipping the Supreme Lord.
Aukščiausiojo viešpaties garbinimu.
And teaching others how to worship the Lord.
Taip pat jie turi užsiimti kitų žmonių mokymu, kaip tai daryti, kaip garbinti aukščiausiojo viešpaties.
Those four are described here.
Šitie keturi principai čia yra apibūdinti.
Actually, there's two more.
Iš tikrųjų, dar yra du.
Accepting charity.
Yra priimti aukas.
And giving in charity.
Ir aukoti pačiam.